Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή τη μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Θέλη Λιγερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα εδώ με τη Μαρία Σφυρόλα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο, τη Μαρία Άντζελα Μεταλινού στην επιλογή της μουσικής. Όλοι αυτοί θα σας κρατήσουμε στην τροφιά. Πάμε να ηρεμήσουμε. Αν δεν σας πω καλή εβδομάδα, δεν είπα καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό μήνα, δεν σας είπα καλό μήνα, σας είχα πει την Πέμπτη, σας είχα ευχηθεί προκαταβολικά, καλό μήνα, έτσι άρχισε και ο Απρίλιος, ο τέταρτος μήνας του χρόνου και εκεί που πάμε να ηρεμήσουμε λοιπόν, διότι μπαίνει και η άνοιξη, μπορεί να μην φαίνεται από τον καιρό, διότι είχαμε όπως βλέπετε αυτές τις βροχούλες και έπεσε και λίγο η θερμοκρασία, αλλά τέλος πάντων έχουμε μπει στην άνοιξη. Ακούμε τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο, τον σεισμολόγο, ο οποίος μας λέει ότι περιμένουμε ένα μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό κόλπο. Έδωσε μία συνέντευξη, παραχώρησε ο άνθρωπος μία συνέντευξη στην εφημερίδα της Πάτρας, στην Πελοπόννησο, αν δεν κάνω λάθος, και εξήγησε ότι ισχυροί σεισμοί άνω των 6 Ρίχτερ είναι συχνοί, ότι επαναλαμβάνονται κάθε 20-25 χρόνια. Αυτό σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν από το 1850 και μετά, και ότι υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να προκληθεί τσουνάμι και μας έκανε την καρδιά πέτρα. Δηλαδή, μας έχει πιάσει λίγο το στομάχι μας. Είναι αυτό που μας έλειπε, ξέρετε. Και εκεί πέρα που πραγματικά είναι που σε πιάνει το στομάχι σου, είναι αυτές οι αλλεπάλληλα περιστατικά στα σχολεία και η βία μεταξύ των ανηλίκων, που την έχουμε συζητήσει και εδώ παρέα μαζί πάρα πολλές φορές. Έχουμε φέρει και ειδικούς και ψυχολόγους και κοινωνιολόγους να καταλάβουμε τι συμβαίνει, τι κρύβεται πίσω αυτό το κύμα βίας. Και μετά ένα περιστατικό, τέλος πάντων, τον περασμένο Ιανουάριο που βγήκε στη δημοσιότητα σε ένα πάρα πολύ γνωστό ιδιωτικό σχολείο. Μάθαμε και για το ένα άλλο σχολείο που σημειώθηκε ένα πρωτοφανές περιστατικό βίας και νομίζω ότι διαψεύδει όσους γονείς. Ξέρετε, έχουν την ψευδαίσθηση ότι σε αυτά τα ιδιωτικά, πολύ γνωστά εκπαιδευτήρια, τα παιδιά χαίρουν ασυλίας από τον κοινωνικό μηδενισμό, από τη βία και από την κουλτούρα της ατιμωρησίας. Διότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πόσο μάλλον με αυτό το τώρα, το πρόσφατο περιστατικό, που μαθητές, εφηβάκια, 15χρονα, έδεσαν με πετονιά στη μαθητή τους και ήταν ευτύχημα που αυτός δεν πάλεψε. Καθώς η πετονιά στο λαιμό μπορεί να είχε, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, και μοιραία αποτελέσματα. Τέλος πάντων, και αυτό το μάθαμε μετά από τριήμερη σιγή ασυρμάτου και δεκάδες δημοσιεύματα, αφού η ανακοίνωση της αστυνομίας υπήρχε ήδη από το Σάββατο, αλλά δεν ξέραμε, και το σχολείο εξέδωσε επιτέλους τη δική του ανακοίνωση. Και το περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε στη διάρκεια διαλύματος την περισμένη Παρασκευή μέσα στη σχολική αίθουσα του συγκεκριμένου σχολείου που βρίσκεται στο ψυχικό. Σας πήρα όμως από τα μούτρα και καθόλου ευχάριστα να καλησπερίσω αν έχω ανοίξει τα social media και βλέπω τα μηνυματάκια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Γεια σου Βαγγέλη, γεια σου Νικολέτα μου, γεια σου Έλενα, γεια σου Κατερίνα, γεια σου Θωμαϊς, μ' αρέσει το όνομα Θωμαϊς, πάρα πολύ ωραία. Λέει η... Αχ, Νεφέλη, είμαστε συνονόματες. Λέει η Νεφέλη, μου είχε γράψει ένα πάρα πολύ μεγάλο μήνυμα και για το bullying στα σχολεία και μου γράφει τη δική της εμπειρία. με ένα παιδί, έχει ένα αγοράκι 8,5 ετών. Ένα αγοράκι 8,5 ετών και μου λέει τι έγινε σε ένα γνωστό εκπαιδευτήριο στο οποίο πάει το παιδάκι της και πόσο δύσκολο ήταν να συνεννοηθεί και με τους δασκάλους και με τη διεύθυνση και με αποτέλεσμα το παιδί της να υποστεί παρατεταμένο bullying από το Σεπτέμβριο και μετά. Είναι τρομερά αυτά και τα ακούω και τα ξέρω και τα βλέπω και τα βλέπουμε όλοι όσοι έχουμε παιδιά και ακόμα όσοι δεν έχουν, γιατί σε κάνει όλα αυτά να προβληματίζεσαι για το τι ακριβώς συμβαίνει. Και διάβασε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, ερχόμενη, με τίτλο «Πόσο φερετζές της ανεκτικότητας τροφοδοτεί το bullying». Μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο, το υπογράφει η Ευγενία Σαριγιαννίδη, η οποία είναι ψυχολόγος. Είναι ψυχολόγος και είναι διδάκτορ κτλ. Και λέει ότι το τελευταίο, αυτό το πιο πρόσφατο περιστατικό, είναι ένας ακόμα κρίκος στη μακρά αλυσίδα κρουσμάτων, στα σχολεία και όχι μόνο, διότι η κοινωνία, λέει, στην αρχή σοκάρεται, μετά συζητά, αναλύει, καταθέτει τις απόψεις της. Τέλος πάντων, υπάρχει μια αυτή κουβέντα, και εμείς, ας πούμε, φέρουμε τις απόψεις των διαφορών ειδικών, τις οποίες αναπαράγει εξ ολοκλήρου ή εν μέρη. Τέλος πάντων, ο κόσμος και τις ξεχνάει και ξεθυμαίνει το ενδιαφέρον. Αυτό μέχρι να συμβεί κάποιο νέο περιστατικό bullying, που θα οδηγήσει στην εκ νέου κίνηση της προαναφερόμενης πορείας. Κάθε φορά όμως η ίδια ιστορία. Έχει δίκιο η Ευγενία Σαριγιαννίδη. Κάθε φορά η ίδια ιστορία. Και μένει να σκεφτούμε οι συνέπειες, οι τρόποι σκέψης, οι νοοτροπίες, οι συμπεριφορές των ανθρώπων δεν αποτιμώνται ουσιαστικά. Τέλος πάντων, και νομίζω ότι καλύπτονται και από μια γνωστή τηλεοπτική ραδιοφωνική φλεαρία στην οποία και εγώ τώρα έχω υποπέσει. Και επειδή έχουμε και το ένα μάτι στραμμένο στο εξωτερικό, να βλέπουμε τι συμβαίνει. Και έχω κάνει πάρα πολλά αφιερώματα, είχα γράψει και είχαμε κάνει διάφορα και εδώ αφιερώματα για την πρωθυπουργό τη Σάνα Μάρτιν, για την όμορφη Σάνα στη Φιλανδία. Ο ηγέτης της φιλανδικής κεντροδεξιάς, ο Πέτερ Όρπο, αναδείχθηκε οριακά ναι μεν, αλλά νικητής των εκλογών στη Φιλανδία με τη Σάνα Μάρτιν να χάνει και μάλιστα το κόμμα της τερμάτισε τρίτο, πίσω από το ακροδεξιό κόμμα των Φιλανδών. Πολύ σοβαρές εξελίξεις, γιατί δεν είναι η Φιλανδία. Είναι γενικά μια ανατροπή σε όλη την... Βλέπεις σε διάφορες χώρες, αυτές τις λεγόμενες και προοδευτικές, και μια άνοδο της ακροδεξιάς που είναι... Ναι, μεν σε προβληματίζει, αλλά είναι απόλυτα... κατανοητό, δηλαδή αν δει κανείς με προσοχή τι συμβαίνει, δεν είναι και δύσκολο να καταλάβει γιατί υπάρχει αυτή η άνοδος της ακροδεξιάς. Μου λέει η Ελένη, η φίλη μας η Ελένη, γιατί αποσιωπήθηκαν από το νεοδίτρι θάνατη παιδιών από στρεπτόκοκο. Και το μάθαμε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Λοιμόξεων. Από εκεί θα μαθαίνουμε πώς πεθαίνουν στην Ελλάδα από μεμονωμένες λοιμόξεις. Μάλιστα. Μ' αρέσει που ακούμε για την Britney Spears τα πρώτα της, στο πρώτο της σκητάκι. Το πρώτο Βασίλη είναι το απόλυτο πρώτο. Να, εκεί που ήταν λίγο είχε περάσει την εφηβεία και άρχιζε η καριέρα της. Να, έχουν περάσει πολλά από τότε. Και έχει αλλάξει λίγο η Britney Spears. Ποιος δεν έχει. Λοιπόν, 200 από τους 332 ελληνικούς δήμους έσπευσαν να υποβάλουν αίτηση για άμεσο, γρήγορο και δωρεάν διαδίκτυο, ελεύθερο Wi-Fi. Γράφησαν στην ιστοσελίδα Wi-Fi for EU για τη διεκδίκηση του κουπονιού. Είναι μια επιδότηση της Κομισιόν που θα χρηματοδοτεί στα δικτύα σύρμα της πρόσβασης των δήμων. 200 από τους 332 ελληνικούς δήμους. Εγώ αναρωτιέμαι γιατί οι υπόλοιποι σφυρίζουν προς το παρόν αδιάφορα. Πάντως οι περισσότεροι μεγάλοι δήμοι, Αθηναίων, φυσικά, Πειραιάς, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, οι μεγαλύτεροι έχουν ήδη εγγραφεί στην ιστοσελίδα που σας είπα. Πόσο μ' αρέσει να διαβάζω μηνύματά σας, τα οποία σχολιάζουν θέματα που είχαμε, δηλαδή, για τον Μπετόβεν και για τη γενετική ανάλυση, όπου οι γενετιστές χρησιμοποίησαν κάποιες τούφες, που σίγουρα, σχεδόν σίγουρα, προέρχονται από τα μαλλιά του Μπετόβεν. Νομίζω ότι είχαμε μιλήσει στην αρχή της προηγούμενης εβδομάδας και τώρα μου το σχολιάζετε αυτό το θέμα και λέτε για τον αλκοολισμό του Μπετόβεν. Γιατί μέσα από τα πολλά που βρήκαν ήταν ότι ο μεγάλος μουσουργός είχε γενετικό πρόβλημα στο ΥΠΑΡ, ήταν φορέας υπατήτηδας. Και αυτά τα δύο σε συνδυασμό με την κατανάλωση αλκοόλ αποδέχτηκαν μοιραία για τη ζωή του. Να σας πω ότι δεν μπορεί να είμαστε απόλυτα σίγουροι. Εγώ θυμάμαι μια προηγούμενη ανάλυση που είχε δείξει ότι ο Μπετόβεν είχε υποστεί δηλητηρίες από μόλυβδο. Και μετά είχε αποδειχτεί ότι η τούφα που ανέλησαν δεν ήταν του Μπετόβεν, αλλά ανήκε και σε μια γυναίκα. Δεν ανήκε καν σε άντρα, αλλά σε μια γυναίκα. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Όμως, στη δυστυχισμένη και παράξενη ζωή του Μπετόβεν, το ότι έπαινε ήταν μάλλον το λιγότερα. Για όσους δεν το ξέρετε, πολλοί φαντάζομαι το γνωρίζετε, ο Ιδιοφύη συνθέτης έζησε βασανισμένα, βασανίζοντας παράλληλα και πολλούς άλλους. Συμβαίνει αυτό με τους βασανισμένους και δεν είναι όλοι και Μπετόβεν. Δεν είναι όλοι ενώ και τόσο ταλαντούχοι να τους το συγχωρούμε. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα καλησπερίσω τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Διακοπούλου. Καλησπέρα!
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
Λοιπόν, θα πούμε για τα σύννεφα μαμά τους, διότι διαβάζουμε για αυτά. Αλλά πρώτα να πούμε για αυτή την επιδείνωση του καιρού, έτσι, από το καλοκαίρι. Διότι ζήσαμε καλοκαίρινα, 22, 20, τρομερή ηλιοφάνεια. Ήρθαμε ξαφνικά, ήρθε το φθινόπωρο, επέστρεψε.
Η αλήθεια είναι αυτή, έτσι, προσγειωθήκαμε απότομα. Ναι. Και μάλλον ήρθε και για να μείνει το φθινόπωρο.
Αλήθεια.
Ναι, έτσι και τα προγνωστικά στοιχεία και τα φρεσκότερα έτσι που έχουμε τώρα δείχνουν ότι αυτός ο άσχετος καιρός νομίζω ότι θα επιμείνει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της Μεγάλης Εβδομάδας. Ελπίζουμε σε ένα καλύτερο καιρικό φινάλι στη Μεγάλη Εβδομάδα που διαφαίνεται καλύτερο. Θα τα δούμε βέβαια μέρα με τη μέρα.
Ναι, είναι μακριά, έχουμε ακόμα καιρό και φαντάζομαι ότι κι εσείς δεν μπορείτε να ξέρετε. Αλλά πραγματικά ελπίζουμε να μην χαλάσει τις πασχαλινές διακοπές των περισσότερων.
Όχι, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ας έχουμε τις κακοκαιρίες τώρα, όπως αυτή που έχουμε. Μια κακοκαιρία που δεν έχει τελειώσει ακόμη. Έχει αφήσει ήδη πίσω της μεγάλη ύψη βροχής, 60, 70, 80 τόνους νερού αναστρέμα σε αρκετές περιοχές της χώρας και στη Θεσσαλονίκη ήδη έχει και πλημμυρικά φαινόμενα τοπικά. Τώρα, απόψε, στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας συνεχίζουν να βρίσκονται η Μακεδονία, η Θράκη και το Ανατολικό κυρίως Αιγαίο. Και είδα τώρα και την εικόνα του δορυφόρου. Κάποιες καταιγίδες εκδηλώνονται και στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Μέσα στη νύχτα θα ξαναβρέξει και στην Αττική. Ευτυχώς, εμάς δεν περιμένουμε ακραία φαινόμενα. Και επίσης να πω προσοχή απόψε και στους θυελλώδεις ανέμους. Μιλάμε για 8-9 μποφόρ, κυρίως στην περιοχή των Δωδεκανήσων, ιδιαίτερα εκεί στη Ρόδο μας. Τώρα, αύριο Τρίτη, πάλι το κομμάτι της χώρας, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολικό κυρίως Αιγαίο και Κρήτη, θα δέχεται κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πρόσκαιρες μπόρες θα έχουμε και στην υπόλοιπη χώρα. Αύριο μέσα στην ημέρα θα βρέξει και στην Αττική, είναι πιο σημαντικές βροχές τις πρωινές ώρες αύριο. Και από το βράδυ πια της Τρίτης, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν παντού, σε όλη τη χώρα, για να φτάσουμε σε μια Τετάρτη πολύ καλύτερη καιρικά, με λιγότερες βροχές, μικρότερες εντάσεις και περισσότερο ήλιο τοπικά και εδώ στην Αττική. Όπως είπα, ο άστατος καιρός από Πέμπτη επανέρχεται. Θα δούμε πόσο θα κρατήσει, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της μεγάλης εβδομάδας. Και μετά νομίζω κάπως θα αποζημιωθούμε.
Νικολέτα, είναι αλήθεια ότι έχουμε την αίσθηση και το συζήταγα και εγώ σε παρέα ότι ο φετινός χειμώνας δεν ήταν έτσι δύσκολος. Ειδικά σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια.
Δεν βιώσαμε χειμωνιάτικες συνθήκες. Όλους τους μήνες και από το Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη, Φλεβάρι ήμασταν πολύ πιο πάνω θερμοκρασιακά από την κλιματική τιμή, τη μέση, την κανονική τιμή που θα περιμέναμε για τους μήνες αυτούς. Τουλάχιστον 3 με 4 βαθμούς πάνω. Είναι αρκετά μεγάλη διαφορά. Δεν βιώσαμε χειμωνιάτικες συνθήκες. Ίσως 3-4 ημέρες το χειμώνα είχαμε, ας πούμε, κανονικές χειμωνιάτικες θερμοκρασίες. Μόνο στην κακοκαιρία που είχαμε και τις χιονοπτώσεις. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι απομακρυνθήκαμε πολύ από το μέσο όρο, εννοείται προς τα επάνω. Φαίνεται ότι πάει να ισορροπήσει κάπως, ίσως σε αυτή την περίοδο, στα τέλη Μάρτη, αρχές Απρίλη. Κάπως ισορροπούμε σε πιο κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες από εδώ και πέρα. Δηλαδή και εδώ στην Αττική δεν θα έχουμε πια τους 20, 22, 23, 24 βαθμούς. Θα παγιωθούμε σε μια κατάσταση γύρω στους 16, 17, 18 βαθμούς έτσι το επόμενο διάστημα για περίπου 10 ημέρες από τώρα. Αυτό δείχνουν τουλάχιστον τώρα τα προγνωστικά στοιχεία. Οπότε νομίζω ότι η φύση θα βρει έναν τρόπο να ισορροπήσει.
Θα βρει όπως πάντα. Για πες μας, τι είναι αυτά τα περίφημα και πολύ εντυπωσιακά σύννεφα Μαμάτους, καλά τα λέω.
Ναι, πολύ σωστά.
Τα οποία εμφανίστηκαν, να πούμε, σε Μεσσηνία και Λακωνία. Όσοι μας ακούν από εκεί, σίγουρα θα το παρατήρησαν το φαινόμενο αυτό.
Και σίγουρα θα το φωτογράφησαν, νομίζω.
Έτσι,
πολύ.
Ναι, εγώ το είδα στα social media. Δεν ξέρω, εσύ το είδες να κυκλοφορεί?
Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι σχετικά σπάνιο για τη χώρα μας. Δεν το βλέπουμε, ας πούμε, σε κάθε κακοκαιρία, σε καμία περίπτωση. Και είναι φοβερά εντυπωσιακό, νομίζω. Και όποιος δεν το έχει δει, έτσι να τον γκουγκλάρει να το δει. Μαμάτους, λοιπόν, λέγονται αυτά τα νέφη. Είναι ουσιαστικά σαν πολύ μικροί σάκοι που κρέμονται κάτω από ένα σύννεφο καταιγίδας, κάπως έτσι. Αλλά είναι ένα σύννεφο το οποίο καλύπτει πολύ μεγάλο μέρος του ουρανού και πραγματικά φέρνει δέος, έτσι, όταν το κοιτάζει κανείς. Ακόμα δεν έχουν βρει οι επιστήμονες, δεν έχουμε βρει ακριβώς πώς δημιουργούνται τα σύννεφα αυτά τα Μαμάτους. Σίγουρα οφείλεται η δημιουργία τους στην αστάθεια και στα ρεύματα αέρα που έχουμε μέσα σε ένα σύννεφο καταιγίδας. Νομίζω ότι πραγματικά τα νέφη και αυτοί οι σχηματισμοί μας χαρίζουν πάντα εντυπωσιακές εικόνες. Και τα περιμένουμε έτσι όταν κοιτάζουμε τον ουρανό, νομίζω, εναγωνίως.
Τι ωραία. Νικολέτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα περιμένουμε. Τώρα για να κάνουμε έτσι μια... συνεχίζεται αυτός ο φθινοπορεινός καιρός. Την Τετάρτη είπες θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
Βέβαια, θα δούμε και ήλιο έτσι πολύ ευχάριστο και εδώ στην Αττική.
Πολύ ωραία, γιατί είμαστε και καλομαθημένοι εμείς. Δεν αντέχουμε. Δηλαδή, μιλάω με όλους και μου λένε: πω, 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 δεν είμαστε Αγγλία. Δεν το αντέχουμε αυτό το πράγμα.
Στατιστικά, στις δύο μέρες βροχής και συννεφιασμένου καιρού αρχίζουν τα παράπονα εδώ.
Αρχίζουν τα παράπονα. αλλά για το Πάσχα, τα πράγματα θα είναι κάπως έτσι, τουλάχιστον να σταθεί και για το Πάσχα. Αλλά δεν ξέρουμε, για τη μεγάλη εβδομάδα, συγγνώμη, και δεν ξέρουμε πώς θα πάει το. Τετραήμερο το τύπου Μεγάλη Πέμπτη.
Ναι, φαίνεται ότι μέχρι Μεγάλη Τετάρτη θα έχουμε άστατο καιρό με κάποιες μπόρες, ναι, σε μεγάλο μέρος της χώρας. Και από εκεί και πέρα ίσως έρθει αυτή η σχετική βελτίωση και έχουμε καλύτερο καιρό.
Μακάρι.
Κρίσιμες μέρες.
Για να το χαρούν όσοι κάνουν τις αποδράσεις τους τις πασχαλινές. Νικολέτα Διακοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά, γεια. Εδώ επιστρέψαμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στην εκπομπή τη μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο Νεφέλη Λιγερού. Είχαμε κάποιες απώλειες, θα ξεκινήσω από τις πιο μακρινές για μας, αλλά πολύ σημαντικές, και θα πάω στα δικά μας. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή ο Ryuichi Sakamoto, ένας πρωτοπόρος της μουσικής και θα έλεγα της κινηματογραφικής μουσικής, και ακούμε από τον Μικρό Βούδα, από την ταινία Μικρός Βούδας, που από αυτή η ταινία, Βασίλη, τη μου θύμισες, την είχα δει, ήμουνα και μικρή σε ηλικία και τη θυμάμαι ακόμα με πολύ, έτσι, ήταν πολύ, μια από τις πιο υπέροχες ταινίες που έχω δει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση ζωής μου. Λοιπόν, τι να θυμηθούμε, καλά Χριστούγεννα κύριε Λόρενς, τσάι στη Σαχάρα, ο τελευταίος αυτοκράτορας. Ήταν ο Sakamoto ο τελευταίος μουσικός κινηματογραφικός αυτοκράτορας της χώρας του ανατέλλοντος ηλίου. Και η επένδυση, η μουσική επένδυση των ταινιών που είχε κληθεί να κάνει, νομίζω ότι το πιστοποιεί. Λοιπόν, μεγάλη απώλεια στα 80 του χρόνια, ένας σπουδαίος συνθέτης, πιανίστας, μουσικός παραγωγός, ηθοποιός, ίσως κάποιοι δεν γνωρίζουν. Είχε ασχοληθεί με πάρα πολλά διαφορετικά είδη, ως όλο καλλιτέχνης, ως μέλος του συγκροτήματος της ηλεκτρονικής μουσικής, του Yellow Magic Orchestra. Επηρέασε όσο κανένας με πρωτοποριακό τρόπο την ηλεκτρονική μουσική, τη μουσική των βίντεο παιχνιδιών. Οι λάτρεις του είδους το ξέρουν αυτό πάρα πολύ καλά. Σπουδαίος καλλιτέχνης, μεγάλη απώλεια. Και μεγάλη απώλεια και για μας, γιατί έφυγε ένα κορίτσι που διάβαζα, ξέρετε, σήμερα διάφορες ιστορίες. Και μία από αυτές τις ιστορίες που την εξιστορεί η Αναστασία Κουκά στο πρώτο θέμα και λέει πως ήταν ένα βράδυ του 1968 και ήταν η μπουάτ, η Απανεμιά. Τώρα μιλάμε στην Πλάκα, τρομερή μπουάτ, και τραγουδάει ένα άγνωστο, υπέροχο, πανέμορφο κορίτσι. Δίπλα της ο επίσης νεαρός Μανώλης Μητσιάς και κάτω στο κοινό τώρα κάθονται ο Μάνος Λοΐζος και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και τυχαία, όπως γίνονται αυτά στη ζωή, μαζί με το Μίμη Πλέσσα, εκείνη την περίοδο, οι τρεις τους, ο Λοΐζος, ο Παπαδόπουλος και ο Πλέσσας, αναζητούν εναγωνίως μια γυναικεία φωνή για το νέο δίσκο που ετοιμάζουν, τον Δρόμο. Ο Παπαδόπουλος ακούει την κοπέλα αυτή, η οποία δεν ήταν άλλη από τη Ρένα Κουμιώτη, ενθουσιάζεται και την επόμενη κιόλας μέρα την καλεί για ακρόαση στο στούντιο της Κολούμπια. Περνάνε μόλις λίγες ώρες για να υπογράψει το πρώτο της δισκογραφικό συμβόλαιο και ηχογραφεί δύο από τα τραγούδια του πλέον διαχρονικού και εμπορικού ελληνικού δίσκου όλων των εποχών, του δρόμου και τα τραγούδια είναι το πρώτη φορά και το δώσε μου το στόμα σου. Αυτά για τη Ρένα Κουμιώτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών και αποτέλεσε πολύ σημαντικό κομμάτι στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού και είχε μία πολύ σημαντική θέση στους κορυφαίους ερμηνευτές της εποχής του λεγόμενου νέου κύματος. Ας την απολαύσουμε για να την αποχαιρετήσουμε κι εμείς.
Σταμάτησε του ρολόγιου τους δείχτες, τώρα που είμαστε αγκαλιά.
Σταμάτησαν του ρολογιού οι δείκτες και για τη Ρένα Κουμιώτη. Και αυτό που σκέφτεται κανείς για αυτή τη σπουδαία τραγουδίστρια είναι αυτό το μηδένα πρώτο τέλος μακάριζε η φράση που έμεινε στην καθημερινότητά μας, καθώς αναμφίβολα είναι σοφή και είχε αποδειχθεί αληθινή σε αναρρύθμιτες περιπτώσεις. Και στην Ρένα Κουμιώτη που πέρασε τα τελευταία της, τους τελευταίους μήνες, 1-2 χρόνια της ζωής της σε γεροκομείο. Στην Ρένα Κουμιώτη που κάηκε, έπαθε σοβαρά εγκάβματα πριν 1-2 μήνες νομίζω, από τσιγάρο, ήταν σε γεροκομείο. Που πέθανε ο γιος της και δεν το γνώριζε, ίσως δεν το έμαθε και ποτέ. Και όλα αυτά που σε κάνουν να σκέφτεσαι τι είναι η ζωή, τι είναι το τέλος. Αυτά τα υπαρξιακά ερωτήματα που μας ταλανίζουν παντού και πάντοτε, αλλά κάτι τέτοιες στιγμές λίγο περισσότερο. Και μια και μιλάμε για προβληματισμό, να πούμε ότι μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Geoscience λέει ότι 5 χημικές ουσίες καταστρέφουν, όχι μόνο καταστρέφουν το όζον, αλλά αυτές οι συγκεκριμένες 5 χημικές ουσίες βρίσκονται σε επικίνδυνα αυξημένα επίπεδα στην ατμόσφαιρα. Και τα προϊόντα που περιέχουν τις εν λόγω ουσίες έχουν καταργηθεί εδώ και χρόνια, παρόλα αυτά το πρόβλημα παραμένει. Πρόκειται για τους χλωροφθοράνθρακες, χημικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν ευρέως προηγούμενα χρόνια και τα βρίσκαμε σε σπρέι, αεροζόλ, σε διωγγωτικά για φρούς και υλικά συσκευασίες, διαλυτές, ψήξη, και η παραγωγή τους απαγορεύτηκε βάσει του γνωστού πρωτοκάλλου του Μοντρεάλ. Πότε ήταν, το 2010? Γιατί καταστρέφουν το προστατευτικό στρώμα του όζοντος της γης. Οπότε τώρα εμείς τι βλέπουμε, βλέπουμε τις συνέπειες 23 χρόνια αργότερα. Αλλά στο Βόλο δεν έχουν να αγωνιούν για αυτές τις ουσίες μόνο, διότι έχουν και για πράγματα που συμβαίνουν απίστευτα αλλά αληθινά που λέμε, κάτι τέτοιο. Διότι έπεσε στο Βόλο το ταβάνι μιας αίθουσας δημοτικού σχολείου. Ευτυχώς εν ώρα διαλύματος, γιατί κανείς δεν θέλει να φανταστεί τι θα συνέβαινε αν αυτό γινόταν εν ώρα μαθήματος. Φυσικά οι γονείς ετοιμάζονται να κινηθούν νομικά για το ταβάνι που απλά έπεσε. Δεν τραυματίστηκε από θαύμα κανένας και όλα αυτά έγιναν στο 18ο Δημοτικό Σχολείο του Βόλου το πρωί της Δευτέρας. Έτσι ξεκίνησε η εβδομάδα, η καινούργια εβδομάδα. Οι λίγοι μαθητές που ήταν εντός της τάξης κάθονταν μακριά και έτσι οι σοβάδες πάλι από θαύμα δεν τους τραυμάτισε. Τώρα στην Αμερική θα έχουμε εξελίξεις, πολλές εξελίξεις, διότι ο Τραμπ αναχώρησε με το ιδιωτικό του αεροσκάφος για τη Νέα Υόρκη και περιμένουμε, αναμένεται να του επαγγελθούν κατηγορίες, διότι θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο για την περίφημη υπόθεση της Stormy Daniels και μετά την άσκηση ποινικής δίωξης από την εισαγγελέα της Νέας Υόρκης για την υπόθεση χρηματισμού της πρωταγωνίστριας ταινιών για ενήλικες, της Daniels, κατά την προεκλογική περίοδο του 2016. Είναι ο πρώτος πρώην πρόεδρος στην ιστορία της Αμερικής που διώκεται ποινικά. Αναμένεται να περάσει τη νύχτα στο Trump Tower, στο Manhattan, πριν την εμφάνισή του στις αρχές. Για την ιστορία λίγο θυμίζω ότι ο Donald Trump φέρεται, να είμαστε και σωστοί, να προσέγγισε μέσω τρίτων την Stormy Daniels, με την οποία η ίδια υποστηρίζει ότι είχαν μια σεξουαλική επαφή το 2006 και της έδωσε κάποια χρήματα. Εξ εξαγοράζοντας ή νομίζοντας ότι εξαγόραζε έτσι τη σιωπή της. 130.000 δολάρια. Ο χρηματισμός της Daniels έγινε την εποχή που έκανε την προεκλογική του εκστρατεία, άρα 10 χρόνια μετά την επαφή τους, για τη διεκδίκηση της Προεδρίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι δεν έχει καμία τέτοια σχέση μαζί της. Τα χρήματα, και τώρα εδώ είναι το ερώτημα, γιατί δόθηκαν τα χρήματα, και σύμφωνα με τον ίδιο τα χρήματα αυτά δόθηκαν, αλλά ως έξοδα νομικής υποστήριξης στο δικηγόρο του για τους συμβουλές του και όχι για να πάνε μέσω του δικηγόρου του και μέσω τρίτων στην συγκεκριμένη γυναίκα. Πάντως η Stormy Daniels είχε πει μετά την ανακοίνωση της δίωξης πριν από λίγες μέρες ότι φοβάται για την ασφαλεία της. Γενικά σας λέω, έρχεται μεγάλο πανηγύρι από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Θα έχουμε ένα σχολείο, να ασχολούμαστε. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, αυτό το Today, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Πολύ θέλω να το απολαύσουμε. Και καθώς το ακούτε, να σκεφτείτε ότι σε λίγο θα σας αποκαλύψω τον Πλάτωνα, τον γνωστό Πλάτωνα. Ποιες ήταν οι αδυναμίες, ποια ήταν τα ελαττώματά του. Μέχρι τώρα δεν ξέραμε τίποτα για τον ίδιο, διότι ο φιλόσοφος δεν είχε αποκαλύψει τις πεπιθήσεις του και πάντα χρησιμοποιούσε το δάσκαλό του, το Σοκράτη, για τις απόψεις που μπορεί να σπαζόταν, μπορεί και όχι, δεν ξέραμε. Και τώρα ίσως έχουμε μια ένδειξη του ποιος ήταν ο Πλάτωνας. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα για τον Πλάτωνα. Ακούστε τώρα, ο Πλάτωνας. Η απάντηση, τι είδους άνθρωπος ήταν ο Πλάτωνας, φαίνεται να κρύβεται σε 13 επιστολές. Αλλά οι μελετητές δεν μπορούν, τουλάχιστον μέχρι τώρα, να απαντήσουν, να επιβεβαιώσουν με απόλυτη σιγουριά για την γνησιότητά τους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι οι αναγνώστες του Πλάτωνα θα θέλαν να μάθουν γι' αυτόν πράγματα. Να αποκαλυφθεί με κάποιο τρόπο ο πραγματικός του χαρακτήρας. Μια ξεκάθαρη εικόνα των απόψεών του. Αυτή η επιθυμία εκπληρώθηκε, τουλάχιστον για κάποιους μελετητές, μέσα από ένα σύνολο 13 πλατωνικών επιστολών. Μέσα σε αυτές τις επιστολές βρίσκεται και ένα έγγραφο γνωστό ως 7η επιστολή. Ειδικά εκεί αποκαλύπτεται ο άνθρωπος Πλάτωνας. Γιατί σε αυτή την 7η επιστολή ο Πλάτων φαίνεται να μας διηγείται ένα μέρος της ζωής του, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους έγινε φιλόσοφος και όχι πολιτικός, περιγράφει σημεία της ιδεολογίας του, της φιλοσοφίας του. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύτιμο όλο αυτό. Τώρα, κάποιοι άλλοι μελετητές, κάποιοι λένε ότι είναι απίστευτη αυτή η αποκάλυψη και ότι θα μάθουμε επιτέλους τον Πλάτωνα. Άλλοι μελετητές, που μάλλον αποτελούν και την πλειονότητα, υποστηρίζουν ότι είναι άνθρακας ο θησαυρός. Απορρίπτουν αυτή την 7η επιστολή ως έργο πλαστογράφου. Πάντως, έχουμε διάφορα βιβλία και μάλιστα το ένα του Miles Burinat και του Michael Fred που είχε πει ότι αυτά δεν λένε, το βιβλίο αυτό απορρίπτει τη γνησιότητα της 7ης επιστολής. Όπως και να έχει, έχει ανοίξει ξανά μια συζήτηση για τον άνθρωπο και για τον μέσο αναγνώστη, ο οποίος θέλει, επιδιώκει να κατανοήσει τον Πλάτωνα και βρίσκεται, ξέρετε, σε αυτή τη διαμάχη, όπου διακεκριμένη ειδική. Κάποιοι λένε ότι επιτέλους θα μάθουμε ποιος ήταν ο Πλάτωνας, άλλοι λένε όχι, μην ακούτε αυτά, είναι πλαστογραφίες. Όπως και να έχει, πάρα πολύ ενδιαφέρον ακόμα και αυτή η σύγκρουση για τις πλατωνικές επιστολές. Κλείνοντας, γιατί φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, θέλω να αναφερθώ σε ένα site που έκανε την εμφάνισή του στο διαδίκτυο, ένα νέο site αφιερωμένο, επιτέλους ένα νέο site για τον φιλότεχνο, ιδιοφύη, πατριώτη, γκαλερίστα Αλέξανδρο Ιόλα, είναι το iolasofficial.com. Το έχει, είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ καλέσθητο, οργανωμένο. Το έχει δημιουργήσει η ανεψιά του Ελένη Κουτσούδη Ιόλα, η οποία υπογράφει και ένα βιβλίο που διάβασα το καλοκαίρι, το προηγούμενο καλοκαίρι, τη βιογραφία του, με τίτλο «Θείος μου Αλέξανδρος Ιόλας, ο άνθρωπος πίσω από το μύθο». Είναι από τις εκδόσεις Μίνωας, το λέω γιατί είναι μια υπέροχη βιογραφία που προσπαθεί να αναδείξει τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Αυτό προσπαθεί να κάνει και το site και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ειδικά χάρη στην μυθιστορηματική του ζωή. Σας αφήνω με αυτό το νέο διαμαντάκι του διαδικτύου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 10 με 11 όπως πάντα, στο πρώτο πρόγραμμα. Ήταν η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαριάτζελα Μεταλινού στην επιλογή της μουσικής, Νεφελή Λιγερού στο μικρόφωνο. Πολλά φιλιά, καληνύχτα, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.